Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу репортаж із позицій Збройних сил України під Горлівкою, які були під обстрілом мінометів. Що відомо про лікарню в Росії, в яку перевели Олексія Навального? Масова вакцинація на Львівщині. Чи повернуться відпочивальники у курорт Моршин? Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! На ранок 19 квітня контрольовані Росією сили обстріляли українські позиції неподалік Горлівки у Донецькій області, за попередньою інформацією, із мінометів. За лічені метри ведуться роботи із демонтажу шахти. На момент обстрілу цивільних там не було. Також на тій ділянці фронту було чути стрілянину з кулеметів. Кореспонденти «Радіо Свобода» супроводжували українських військових.
Цієї ночі, приблизно годині 9 вечора, противник намагався здійснити якесь пересування між нашими позиціями тут в стику. І він висунувся, виходить, в сіру зону. Тобто між трубами проліз, пройшов дві труби, з-під третьої почав вести вогонь з гранатометів, а також стрілецької зброї. Ну, вчасно було виявлено на наших позиціях і черговим вогневим засобом. А ми, вон знову щось бахке, подивили його вогнем. Як можете бачити, тут завжди весело. Можливо, навіть зараз хтось лізе. Давай там спостерігай за ним. В разі виявлення знищити.
Міша, бачиш?
Давайте прийдемо. Поняв, окей. Спостерігай, але скритно, обережно. Давай. Укриття, укриття.
Снайпер. Снайпер, укриття. Туди, зайди трохи далі.
О, перший пішов. Що там? Де паде?
А во, бачу.
Напротив... Не чуєш чи що?
Це вспишка.
Ну, слава, провокація. Провокація. Що, стріляють по нам з пулеметів, з автоматів. Непонятно зачем і непонятно чого. Зараз ви спостерігаєте, як знову ведеться провокація. Поздно вже пить боржон. Ні, ні, все, давай.
Що, хлоп? Може, туди видивиться?
Не, туди нічого не видивиться.
Я кажу, оцей, просто видиш, суки, що робить, а? Ух ти.
Прямо над нами пролітає. Обіч. О! Передай пулемет і АК работає. О, а тепер і наші работають. Уродом.
«22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив про завершення навчань у Південному та Західному військових округах. За його словами, цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Він наказав забезпечити з 23 квітня повернення усіх військ до місць постійної дислокації». У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України. Західні союзники України, США, ЄС, Група Семи та НАТО висловили Києву свою підтримку. В Україні почали діяти державні центри протидії дезінформації. На Заході привітали ініціативу, водночас в українському медіапросторі лунають застереження, чи не перетвориться боротьба з дезінформацією на різновид цензури. Далі Оксана Лігостова.
Паралельно з нарощуванням кількості військ на кордоні з Україною, Росія нарощує пропагандистський супровід.
Тези про те, що Україна готує напад на Донбас, що Вашингтон підштовхує Київ воювати, про геноцид російськомовних і другу Сребреницю лунають зранку до ночі у пропагандистських ток-шоу на кремлівських телеканалах.
Сьогодні Україна знаходиться на передовій, зокрема і на передовій боротьби з пропагандою. Я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації.
В Україні почав діяти Центр протидії дезінформації. Причому відразу два. Один при РНБО, другий при Міністерстві культури. Їх місія – спротив інформаційним спецопераціям Кремля, нейтралізація фейків. Експерти проєкту «StopFake», які усі роки війни займаються цим на громадських засадах, появу Центру вітають. Кажуть, у держави значно більше повноважень, коли йдеться про необхідність рішучих кроків. Таких, наприклад, як недавнє закриття трьох проросійських телеканалів.
От нещодавно всі говорили про закриття каналів, які, очевидно, були шкідливими, проросійськими, канали пана Медведчука. От такі дії, напевно, мають і надалі здійснюватись таким центром. Тобто не треба для цього обговорення проводити протягом 7 років, не треба робити якісь дискусії. Це має вирішуватись саме в таких установах.
В експертному медіасередовищі лунають, одначе, і застереження, чи не перетвориться боротьба з дезінформацією на різновид цензури.
А що стосується РНБО, то певні побоювання в мене теж можуть бути, бо ми бачимо, що часто наші можновладці, на жаль, демонструють більше прагнення боротися з своїми політичними супротивниками всередині країни, ніж боротися з зовнішніми атаками інформаційними.
Ініціативу створення державного органу, що протистоятиме російському інформаційному тероризму, схвалюють міжнародні партнери України. Кажуть, допомагатимуть, чим зможуть.
Йдеться про ситуацію, як то кажуть, свистати всіх нагору. Це виклик для всіх нас. Люди повинні розуміти, що таке дезінформація. Організації повинні популяризувати справжні новини, розвінчувати вигадану інформацію і вчити людей відрізняти одне від іншого. Якщо ми спільно над цим працюватимемо, ми переможемо цю російську дезінформаційну машину.
Українські урядовці сподіваються, створений центр згодом перетвориться на міжнародний хаб. Спільно шукатимуть способи протидії брехні, яка провокує війни.
У Комітеті із закордонних справ Сенату Сполучених Штатів цього тижня затвердили кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника державного секретаря США. Нуланд курувала питання України у Держдепартаменті під час Революції Гідності і після. Вона добре ознайомлена з українськими реаліями і, як кажуть оглядачі, буде тримати руку на пульсі України та регіону. Під час слухань вона наголосила на проблемі корупції в Україні та важливості її подолання.
Перше, що потрібно Україні, щоб бути міцною, стабільною та суверенною державою, це подолати поголовну корупцію. Сполучені Штати доклали велику кількість зусиль заради цього. Але корупція – це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини та підкупляти урядовців. Тому це в наших спільних інтересах працювати над цими проблемами. Підтримка України Конгресом важлива, але вони самі повинні зробити певні кроки, щоб пройти цей шлях.
Також Комітет із закордонних справ Сенату США схвалив цього тижня новий законопроєкт щодо безпекового партнерства з Україною. Проєкт передбачає збільшення розмірів щорічної допомоги, включно з наданням летальної зброї. Яку саме допомогу передбачає цей законопроєкт? Це питання до кореспондентки «Голосу Америки» у Вашингтоні Юлії Ярмоленко.
У разі схвалення в цьому законопроєкті передбачена щорічна допомога Україні у розмірі до 300 мільйонів доларів. Це йдеться про допомогу, про військову допомогу, зокрема і летально. А також в цьому законопроєкті говориться про те, що понад половина цієї безпекової допомоги буде залежати від виконання Україною певних умов, зокрема і в плані реформ. Допомога ця буде проходити через Державний департамент. Також, що важливо, у разі схвалення сенатори пропонують Державному департаменту, щоб вони створили спеціальну посаду, як буде називатися спеціальний посланець з питань України. І ця людина має бути відповідальною, зокрема, за комунікацію в межах нормандських переговорів нормандської четвірки. А також в цьому законопроєкті передбачено, щоб Державний департамент має розробити спеціальну стратегію співпраці з Україною і адміністрація президента має звітувати про успіхи в плані дипломатичної допомоги Україні.
А наскільки пов'язане схвалення законопроєкту із нарощуванням російських військ на українських кордонах?
Звісно, цей законопроект і схвалення його у сенатському комітеті не могло прийти в кращий час, тому що ми знаємо, в Україні всі надзвичайно занепокоєні цією ситуацією, занепокоєні й самі законодавці. Але цей законопроект мав пройти схвалення ще у березні. Його розгляд перенесли через те, що сенатор-республіканець Тед Круз вніс до цього законопроекту поправку про «Північний потік-2». Але у своєму вступному слові голова комітету, сенатор-демократ Боб Менендес, зазначив, що двопартійна підтримка України у Сполучених Штатах незмінна, і дуже важливо це продемонструвати нині Росії. І на думку Боба Менендеса, цей законопроект і його схвалення саме зараз чудово впорався із цим завданням.
Уже 7 років після російського вторгнення українські військові продовжують самовіддано захищати свою батьківщину від російських наземних, морських та кібернападів. Я приєднуюся до сенатора Ріша щодо законопроекту про безпекове партнерство з Україною, пакету довгострокової допомоги, який демонструє нашу двопартійну відданість безпечній Україні. Ситуація з безпекою погіршується, адже тисячі російських військових накопичуються на кордоні України. Цей законопроект не міг бути більш своєчасним, аби надіслати світу сигнал, що ми підтримуємо Україну.
Високопоставлений чеський чиновник заявив, що Росія, можливо, вчинила акт державного тероризму у його країні. Уряд Чехії вислав 18 російських дипломатів після повідомлень чеської розвідки про те, що у смертельному вибуху на складі боєприпасів у 2014 році були задіяні особи, пов'язані з Москвою. Чеська поліція оголосила у розшук 2 підозрюваних російських агентів. Вони є тими самими 2 чоловіками, які у 2018 році були причетні до нападу з використанням речовини нервово-паралітичної дії «Новічок» у Солсбері у Великій Британії проти колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля. Росія спростувала звинувачення як абсурдні і заявила про відплату.
Ударні хвилі руйнівного вибуху на чеському складі боєприпасів у 2014 році все ще звучать. Посилаючись на новий звіт розвідки, чеська влада зараз стверджує, що смертельний вибух був спричинений російськими агентами і вислала 18 російських дипломатів. Це безпрецедентний крок, і на прес-конференції 18 квітня президент чеського сенату Мілош Вистрчіл використав безпрецедентне формулювання.
Якщо це буде доведено, то ми повинні розглядати дії російських спецслужб як дуже серйозний акт агресії і ворожнечі, який можна навіть охарактеризувати як акт державного тероризму.
Вибух у Врубєті це у 2014 році підірвав 50 тонн боєприпасів та вбив 2 людей. Сотні людей евакуювали. Упродовж років причина вибуху залишалася незрозумілою, поки прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш не скликав на швидкуруч проведену прес-конференцію ввечері 17 квітня.
На підставі ясних доказів, отриманих у ході розслідувань, проведених нашими службами безпеки, я повинен сказати, що є обґрунтована підозра в причетності офіцерів російської військової розвідки, підрозділів ГРУ, підрозділів 29-155 до вибуху на складі боєприпасів у Урбетицях у 2014 році.
Це той самий підрозділ, що брав участь у нападі на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля. Проти нього у 2018 році використали речовину нервово-паралітичної дії «Новичок» у британському місті Солсбері. Чеська поліція опублікувала повідомлення про розшук 2 ймовірних російських агентів. Це ті самі чоловіки, яких шукають у Британії через здійснення нападу в Солсбері. Члени підрозділу також були пов'язані зі спробою вбивства у 2015 році болгарського торговця зброєю за допомогою отрути на ручці дверей. Болгарська влада заочно звинуватила чиновника ГРУ у замаху на вбивство, а згодом припинила розслідування. Чеські ЗМІ повідомили, що Еміліан Гебрев, який був ціллю цієї атаки, замовив зберігання боєприпасів на складі в Рбєтіце у час, коли дійшло до вибуху, і планував продати їх Україні. 18 квітня міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачик заявив, що стосовно цього питання з Болгарією ведеться співпраця. У недільних ранкових чеських політичних ток-шоу більшість опозиційних партій партій підтримала дії уряду. Однак депутат комуністичної партії Чехії Лео Лузар заявив, що жодних доказів представлено не було.
Що відбувається? Медіабуря без інформації. Відповідальні люди повинні надати деяку інформацію.
Москва попередила про помсту за видворення своїх дипломатів, а прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова відхилила звинувачення Чехії як фокус-покус. США, Великобританія та НАТО висловили підтримку діям Чехії. Перед світанком 18 квітня чеські активісти вимастили стіни посольства Росії в столиці Празі кетчупом, який має символізувати кров жертв загиблих під час вибуху в 2014 році. Звинувачення в нападі Росії на Чехію викликали сильні емоції і створили найбільшу кризу в стосунках між двома країнами після падіння комунізму.
19 квітня у Росії управління Федеральної служби виконання покарань у Володимирській області повідомило, що російський опозиціонер Олексій Навальний переведений із виправної колонії 2 у Покрові у стаціонар обласної лікарні для засуджених у Володимирі. Управління Федеральної служби з виконання покарань називає цю колонію і цей стаціонар зразковим. Чи це так? Далі Власта Лазур.
Медично-санітарну частину виправної колонії номер 3 у Володимирській області, куди помістили Олексія Навального, в управлінні Федеральної служби виконання покарань називають зразковою.
Навірно, не у кожного пацієнта виходить достучатися до определеного рівня професури медицинської, кандидатів наук. А здесь осужденного в местах лишения свободы такая возможность есть.
Кращі лікарі, сучасне обладнання, всі умови для чоловіків, жінок, дітей. Ще нещодавно сюди запрошували журналістів і демонстрували умови утримання і лікування ув'язнених. Чи не в кожному місті є лікарня такого рівня, а тут всі умови безпосередньо у в'язниці.
Наша задача сьогодні не упустити тих пацієнтів, які нуждаються в більш спеціалізованій, узконаправленій медицинській допомогі і от високотехнологічній медицинській допомогі.
Але серед тих, хто знає про цю медсанчастину не з телевізора, а з реального життя, враження зовсім інші.
Нас в колонії запугували просто цією медсанчастю, яка три, що нас туди відвезуть, заколять і зроблять того.
Гліб Дробіленко – підприємець. Він відбував покарання у виправній колонії номер 2 міста Покрова, як і Олексій Навальний. Його били і катували, а коли він просив про госпіталізацію, йому відмовили. Каже, в медсанчастину забирали для тиску на ув'язнених, а не для лікування. Або щоб прибрати наслідки побиття, як було з одним товаришем Дробіленка.
Через 5 днів він не змог стояти в карантині. Тобто у нього ноги опухли від збиєння ножкою табуретки, що у нього по колено не стали з розміру где-то з голову. І він, коли вже не змог стояти, його увезли на больничку, от туди, в ЕК-3.
У медсанчастини, як каже Дробіленко, більше способів впливу не тільки побиттям, а й легальним використанням медичних препаратів.
Его избили, я же говорю, до того состояния, то есть уже даже вынужденная мера, то есть его отправили туда, и там то же самое, его там кололи, обкалывали, то есть, ну, и плюсы убирали, скажем так, следы своего последствия.
Націоналіст Дмитро Дьомушкін просив надати йому медичну допомогу, відбуваючи термін у тій же виправній колонії номер 2 у Покрові. Обговорювався перехід у медсанчастину виправної колонії номер 3.
Это единственная больница на всю управу Владимирскую, в СИНА, и при мне там не было даже хирурга. То есть была большая проблема, у меня было воспаление колена, вот, боялись абсцесса, была высокая температура. И, собственно, полгода меня туда не направляли по причине, что объясняли мне, никакого смысла в этом нет.
Щоб вивезти у справжню вільну, як кажуть у цих місцях, лікарню облікового ув'язненого, потрібні додаткові сили. Тому Дьомушкіну в результаті відмовили в госпіталізації. У громадській наглядовій комісії у Володимирській області коментувати умови в медсанчастині нам відмовили, але висловили впевненість, що з Навальним все в порядку.
Я вважаю, що він, як говориться, симулює.
Симулює Навальний?
А я, з моєї точки зрення, так. Да.
Угу. А у вас є к этому какие-то підтвердження?
Все, без коментарів. Доброго.
Лікарі Олексія Навального вважають, що політик у критичному стані і може померти в будь-який день. У Федеральній службі виконання покарань його стан називають задовільним. Незалежних лікарів до нього наразі так і не допустили.
Може бути просто поговорити з докторами, узнати, як він себе відчуває. Нас навіть докторам не пропускають, клінічним докторам. Ми дозвонились до людей, які є зв'язок з клінічними врачами, але вони нам відказали.
Как всегда, система демонстрирует себя с очень человечной стороны,
и показывает, что врачи, они, в общем, остаются по-прежнему никем в Российской Федерации, потому что их можно вот так вот держать на улице, когда они собираются выполнить просто свой профессиональный человеческий долг. И нет ни одного человека, который осмелится поднять трубку, позвонить и сказать, что давайте эту ситуацию решим. А когда просто ситуация касается здоровья и благополучия человека, ни больше ничего. Вот это совершенно непонятно, очень печально и, конечно, вызывает глубокое разочарование нас, как у профессионалов.
Когда люди находятся в тяжелом состоянии, лучше, чтобы они умирали не на колонии на Покрове, а уже там, на больнице. Это считалось как бы более правильным, и колония старалась, если человек уже себя очень плохо чувствовал, его туда отправить, там легче списать его было уже.
Соратники Навального сказали, що переведення політика в іншу колонію ніяк не вплине на їхнє рішення провести мітинг.
На акціях протесту на підтримку ув'язненого Олексія Навального, що відбулися 21 квітня у Москві, Санкт-Петербурзі і десятках інших міст Росії, затримали загалом 1770 людей. Про це повідомляє правозахисний портал ОВД-Інфо. Акції не були узгоджені з владою. На них лунали гасла за звільнення Навального і проти президента Росії Володимира Путіна. А тепер до теми ковіду. У курортному місті Моршин, що на Львівщині, розпочали пілотний проєкт масової вакцинації. До 1 травня планують імунізувати 70% дорослого населення міста. Сподівається, що проєкт допоможе повернути відпочивальників у санаторії, які зараз майже порожні. Та чи відгукнеться більшість містян на заклик влади вакцинуватися? Про це репортаж Радіо Свобода.
Моршин – курортне місто на Львівщині, відоме з 19 століття цілющими мінеральними водами та грязями. У квітні 2021-го Моршин став місцем для першого в Україні експерименту з масової вакцинації проти коронавірусу.
Чи є у вас розлади кровотворення? Немає. Добре. Так. Підпишіть, будь ласка, що ви і даєте згоду на щеплення. Ось тут в галочку.
До 1 травня тут планують вакцинувати до 70% дорослого населення вакциною китайського виробництва CoronaVac. 19 квітня у місті запрацювали два пункти вакцинування. В одному з них, що розташований у міській лікарні, люди заходять у кабінет один за одним. Вакцинація для всіх добровільна.
78 записів є на вакцинацію. Це тільки до мене, на наш пункт. Ну, відсіємо дуже мало наразі. Записуємо всіх бажаючих.
Я записувалася. Ну і тепер час, що є вакцина, ти нам повідомили.
Повідомили сьогоднішній день прийти вакцинуватися. Чого боятися? Нема чого боятися. Профілактика, то є. Інакше ми не вилікуємо ніколи ту хворобу.
Я вважаю, що це хороша вакцина. CoronaVac від Sinovac, вона, в принципі, приємна. Я вже перехворіла коронавірусом. Я хворіла в листопаді місяці, в мене була легка хвороба, в мене зник запах. Я фактично хочу поберегти себе і свою сім'ю. У мене вся сім'я вакцинується. Ну, звичайно, крім дочки. Дочці 9 років. У мене чоловік вакцинується, він працює на заводі, мама вона в санаторії працює, вакцинується. Краще вакцинуватися і не перехворіти важкою формою. І що все було добре, не лежати під ШВЛ.
Міська влада прагне через вакцинацію зробити курорт більш безпечним і для працівників, і для відпочивальників. Зараз регіон у червоній зоні, через що санаторії потерпають від збитків.
Моршин чи не найбільше в Україні потерпає зараз від коронакризи, від локдаунів, карантинних обмежень, адже станом на сьогодні у нас виконання бюджету там трошки більше половини. Зараз ми маємо вже по бюджетниках заборгованість понад 2 мільйони гривень. Ну от і це спонукало мене звертатися до Кабінету міністрів України, до прем'єр-міністра України, щоб різні варіанти допомоги Моршину. І один з варіантів – це реалізація цього пілотного проєкту з тим, щоб зробити більш безпечніші умови і повернути до нас наших гостей.
У найбільшому санаторному комплексі міста Моршин-курорті сподівається, що пілотний проєкт допоможе відновити потік відпочивальників та тих, хто приїхав на реабілітацію.
Ми плануємо провакцинувати в нашому підприємстві
не менше 80% людей, які в нас працюють. Тому що основна кількість персоналу – це люди, які пов'язані безпосередньо з контактами з людьми. Тобто це є медичні сестри, лікарі, покоївки, це є працівники їдалень. Тобто люди, які мають контакт і, відповідно, це є великий рівень безпеки. В першу чергу для відпочивальників, які в майбутньому приїдуть, тому що вони будуть розуміти, що вони приїжджають в абсолютно безпечну зону.
У Моршині проживає 4239 осіб, із них 800 неповнолітні. 350 медиків вже провакцинували, згідно із національною програмою. Отже, 3089 людей – це кількість дорослого населення Моршина. Провакцинувати планують 70%, тому першу дозу вакцини вже виділили для 2400 людей. Аби встигнути до 1 травня, міська влада агітує жителів вакцинуватися. Втім, є чимало таких, які не поспішають робити щеплення.
Я ще не вирішила. Зупиняю, тому що я не впевнена в тій вакцинації, що вона дійсно має якусь страхівку, що вона дійсно, ну, реально така потрібна.
Взагалі глухо. Народу немає абсолютно. Поможуть, якщо вакцина добра, вакцинація, якщо вона якісна. А як такий шир потреб, як нам дадуть, що найгірше, спихнути, бо ми українці не нація, ні ніхто, то ясно річ, що то буде біда чорна. Моїм здоров'ям вакцинація протипоказана. Ногам вже все, ніженьки сходила, рученьки зробила, ти зашкалює.
Курортний Моршин чекає на нових відпочивальників. Аби санаторії не простоювали, у Моршині закликають приїжджати і на постковідну реабілітацію. Але спочатку у місті має стати безпечно. Чи допоможе у цьому масова вакцинація, стане відомо вже за кілька місяців.
Тож, набираємося терпіння. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.